سورة البينة ذي ربط مخي سرداري قالت إنزال دو قرآن ذكر قلت لك علت دو إنزال داولي راغي دوهم قالت عظمت دو قرآن بيان كي دي مقام كي الله اس نعمت در رسالت بيالي دريم قالت إنزال دو قرآن ذكر قلت دلتا اس خلاصة رطول مزامين بياني داول سورة زجر او تخفيف دي اگر چار سے بینین اور سم اختلاف کئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم یکن الذین کفروا نو اللہ و کافر ذلک کتاب او دق شام مشرکین جدا کی دن کی دردی شرار دو لبینا آیت کڑی تفسیر نو علم کڑی ظاہر دا معنی یو بل نو جدا کی دن کی مگر کلا جی بینا را لا دین امرا قرآن دے نیسے یو بلن جدا شو چاہ پی مانا اوڑا شاہ مخالفت کو مانا دا حلاکت پکی رہا تردو دا محمل جدا کلک مشتکین دے عاطف کی مید وقور دی سوگی دا عاطف دے صفت دے سوگی نا جدا اہل کتابی کی شرک ہی مائرہ شرک نہ ہوئی بین اصل رسول من اللہ رسول دا اللہ دا خوانا اطلالو لی سیفی اللہ متحر پاکی دا شرک نہ یتلو کی اشارہ اکڑا دیرا قرآن اللہ بہترین تی عبادت تی قرآن درس و تدریس فیہا و دیکھا اللہ و یہ کتابن دی پوخ مضمون والا سورتنا اختلاف چاکڑے والے کڑے وما تفرقا اختلاف ندے کڑے اللذین آغا انسانانو شیلم اور کتاب اور کڑے شویرے اللہ من بعد ما جاتهم البینا مگر روز سیدین آج راغل دور کار دلائل کور تمارم شاخری ویلے نہیں منو اس تاکید دماغ قبل دویت اللہ امر نہ ہوشلے بس کی تو یہ کتاب کیا دی مخی کتاب انو کی اللہ علی عبد اللہ مخلصین اللہ الدین مگر چودی بندگی دا اللہ کی پتہ شاہد چی خالص کی اللہ علی بلنا حنفا کلک ولاڑ پا توحید دے بے ارسوری ذکر کی جال دا من اول کمن دے کے فن ویقیم الصلاة اللہ پا مندر مانزب کے اوور کئی بزکاة وذالک دا شے دن دا ملت مضبوط تیم یرا ان اللذین آئیقننا انسانان جو کفر کڑے دار کتاب مشرکینونا فینار جہنم آپور تو جہنم کی بیا ہمیشہ بیا گئے کے گناہ کا اللہ و داڑی پر مخلوق دے شر البریہ اٹھول مخلوقات ہوگی انفال کی میرے دویش و پنز پنز اس کی بشارت ان اللذین آیقن ناغ انسانان شیمان راڑو عملی کڑے دنے کا اولائی کا اللہ ہم خیر البریہ اٹھول مخلوقی دا غردین بہتری مخلوق دے اللہ و داڑی جزاؤم ذری بدل چدا ان در ربیم دو دی طرف سرا باغون دا عدن بیا و تجربه ای که بده غیر نانی نیرونا امیشه بی پایی که اللہ امیشه رضی اللہ عنہم اللہ دو دوی نرازی ری و دوی دو اللہ نرازی ری دو جر سوابنا دلیل بدی دوی شکم تمنا که اللہ رسو ورکی ذالک لمن خشی رب دا چال شیری که دخبر لمنا حال دانے کتاب ذکر کیا مخیر باسطنا بے اویر شاہر کتاب آلی قرآن متحد آلی کتاب ہے ندوارا مزداق دشر البریہ و خیر البریہ بیان کے